ny resosoa manolotra ho anao
ny famokarana tantaim-pianakaviana antoky ny famokarana lovainjato
fandarana fanentanana iresana manokana momba ny famokarana tantaim-pianakaviana sy ny tontolo ny fiavana zegny ro karaha volotaogna antogny ny karamilefa alaviry ny karamagnanto karaha zegny koa tsika isatoka an-tragno agny mitandrigny sy magnaraka ity fandaharana ity azo ambara fankalavitra antsika fa fankarikitry amin'ny alalan'ity onjapeo ity ke agnanaovako mbola tsara tompoko lahy akory aly tompoko vavy navy amin'ny fotoagna agnarahantsika ny fandaharana fambolegna tantagnyny mpianakaviagna antsika amin'ny fotoagna jeudi zay vokariny ny réseau soa iarahany miasa amin'ny tetikasa FFFFAO sy ny INKAZA Afrika ny lohahevitry indesigny etony any dia ny fagnaregnana ny tontolo magnodidigny sy ny ala na ny restauration du paysage forestier magnasa atsika hitandregny sy agnaraka ny fandaharana hatramin'ny farany i madagasikara dia nosy araiky izay hiaran'ny fahasimban'ny tontolo iaignana amin'ny fotoagna jeudi miegny be ny faripiaignan'ny malagasy tagnatin'ny folo taogno farany zeo noho ny firobatan'ny tontolo iaignana ny antony zegny mipetraka ambany volo koa ny ankamaroantsika malagasy izay miaigna agnatin'ny asa fambolegna sy fiompiagna olagna araiky maventy iaignan'ny tantsaha ny fampiteny tany ny tontolo magnodidigny sy ny ala na dia managna heritrehitry hampitombo ny vokatra azo ro avy amin'ny tany mba isian'ny tombontsoa eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena amin'ny tontolo iaignandro no tanjogno agnatin'izegny no amafisin'ny madagasikara nefa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fahavognosany amin'ny ezaka atao amin'ny fagnampidianana amin'ny lohany ny tontolo voajagnahary sy mifagnaregnana ny tany mba amokatra tamin'ny fanjavan'ny desambra 2020 agnisany andray anjara antsika tamin'ny global landscape forum teo koa ny fampirarahagna momba ny fivoahan'ny toetry ny andra zay nidinigna tamin'ny cop 21 ary ny vreu africa forest landscape agnisany andray anjara tagnatin'izegny madagasikara nanomboko ny hetsiky fagnaregnana amin'ny fagnatraragna ny tanjogno atao hoe AFR 100 ny AFR 100 dia nagnamia 100 tapitrisa hektara ny fagnaregnana ny tontolo magnodidigny sy ny ala na ny RPF ho an'ny firenena afrikana hatramin'ny taogno 30 sy 20 agnisan'ny firenena folo nametraka fanamby tamin'ny fomba ofisialy amin'ny fagnatanterana io AFR 100 io madagasikara zay nampagnantegna fa agnampody amin'ny lohany ny velarantany 4 tapitrisa hektara ny ala eto madagasikara amin'ny taogno 30 sy 20 raha zegny ny fanamby napetraka efa maravoravo ny raha hita ao agnatin'ny distrika Antsiranana faharoe kômminy Sajoavato sy ao amin'ny fokotany Berafia kômminy Andrafiebe agnatin'ity distrika ty ihany fa manomboko magnampody amin'ny lohany ny tontolo magnodidigny sy ny ala ny ponigny amin'igny faritra igny iaragna amin'ny réseau soa ary ny fikambanana inomatanjaka ary koa ny iaragna miasa tamin'ny fikambanana tosika tamin'ny fagnamezagna fiofanagna ireo tantsaha mitondra fagnazavagna amintsika eto andriamatoa rakoto samanina stefana edoard teknisianna momba ny fambolegna sy ny fiompiagna avy amin'ny fikambanana atosika
ka izany fiaraha-miasa any tena tompoka tamin'ny famoroana antsoina hoe manuel na rpf rpf moa fahafantarantsika azy de hoe fanarenana ny tontolo manodidina sy ny atiala tatia faritra diagony nanomboana an'izany fiaraha-miasa zany a ka natomboka tamin'ny fampiofanana ireo ataontsika hoe mpiantsehatra eo anivon'ny faritra izay nandraisan'ny faritra ny drae a ny drae de anjara sy indrindraindrindra ireo mpikambana sy lonidombontsorona ao anatin'ny réseau soa sy ny unon matanjaka tao anatin'izay a de nampafantarana anzareo a tamin'ny tsipiriany antsoina hoe rpf sy ny torolalina rehetra mahakasika an'izany notoizany zany fampiofanana zany a taty fotiny izay nandraisan'ireo mpikambana ao anatin'ny unon matanjaka sy ny réseau soa anjara ary mbola nisy ny solotena ny drae sy ny drade koa nandray anjara tamin'izany ara teknika kokoa ny fampiofanana izany hoe manahoana sy manahoana izany rpf zany a rehefa tena eny fotiny ohatrohatrin'inona ny fampiarana azy ka nosafidiana tamin'izany moa zany ny faritra antsoina hoe a Matsaboro Malio izay ahitana fahasimbana tokoa ato anatin'ny fokotany ny marotaolana komina ny Ivorano Nord. Nisy ny fampifanana ara teoria nandritra ny 2 andro aloha nampafantarana ny ambainindainy ndretra mahakasika izany RPF izany, ary 2 andro manaraka dia fampafantarana andreo kasinga mila arenina eo anivo ny sahandrika anankiray. Ireo mpianatra no mamantatra hoe inona le fahasimbana mila arenina, inona ny antonantony mahatonga an'izany, ary inona ny vahaolana aroso.
Ny FAO amin'ny alalan'ny fandaranasa ny FFF FAO dia anisany miara-mombonantoko ary magnampy ny réseaux sociaux sy ny matanjaka tagnatin'ny io tetikasa fagnaregnana ny tontolo sy ny ala izay atao agnatin'ny distrikan'ny Antsiranana Faroe io. Ke agnatin'izegny mitondra fagnazavagna amin'ny fiaramiasa misy eo amin'ny réseaux sociaux amin'ny alalan'ny tetikasa FFF FAO andriamatoa Erizo Rakotiniene tompona andraikitry ny tontolo iainana eo agnivon'ny FAO.
Ny tetikasa FFF eto Madagasikara dia manohana ireo tokantrano na tatsapamokatra amin'ny faritra 5 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fanomboana. Anisan'izany ny faritra Diana izay nanombo antsika ny fiofanana sy ny fampiofanana ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolo manodidina sy ny ala na ilay resantsika teo aloha moa izany hoe RPF, ary nakana ireo manam-pahaizana manokana na manana ny fahalalana manokana eto Madagasikara, ary mety avy any ivelany ihany koa manana izany teknisiana izany tsika mba hampita ireo fahalalana sy ny fahaiza-manao sy ny traikefan'izy ireo izay mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny toe-javamisy etotika eto amintsika eto toerana. Ny raha ny raisintsika kisary ny fomba fiaraha-miasa etia toerana dia ny FAO dia niara-niasa sy niara-miombonantoka amin'ny réseaux sociaux.
Raha izegny ny koragnandreo avy amin'ny FAO, ino ary mba tombontsoa nazondreo tantsaha tamin'ny fiofanana nazony amin'ny fagnaregnana ny tontolo magnodidigny sy ny ala? Magnambara ny fahazahoan'izy andriamatoa Jean Narcisse filohan'ny Union Matanjaka agnatin'ny distrikan'ny Antsiranana Faroe.
Zava-dehibe ny fiofanana natao taty amin'ny faritra avaratra fa indrindra mahakasika ny RPF, satria raha mijery ny tontolo manodidina aty amin'ny distrikan'ny Degode efa manomboko hita nyireo fambara izay magnambara fa manomboko miasimba zegny ilay tontolo iainana. Ke to anatrehan'la formation zegny tegna zava-dehibe ho anay, satria dia ny zavatra atao hoe mbola tsy lasa lavitra afaka misoroka amin'ny sahady atao hoe mety ho dega maventy iseho eo anatrehan'izay fahasimban'ny tontolo iainana zegny. Ke la formation natao taty io zany dia nanaitry ny tompona andraikitry ny adim-panjakana ty fotiny, ny kominy, ny fokotany, ary eo koa zegny ireo vonjon'olony fotiny zay fatao hoe misetra ao agnatin'ny fiarovana tontolo iainana zegny. Agnisan'izay ataoko hoe angovo lehibe mba hahafahagna magnatsara ny eo amin'ny lafiny zany hoe fagnatsaragna tontolo magnodidigny zay. Ny fagnaremagna zegny moa tsy vita indray mandeha fa misy ny fitohizany, mbola irarigna ny sian'ny fitohizany zany fa fiofagnana zegny, satria ny tanjogny zegny tsy ho an'ny rafitra sy ny fitondrana ihany fa tonga le ny vahoaka jiaby zegny samby horesy lahatra ary ny fagnomentagna mba hatanteraka lay nofinofo, satria raha ohatra ka ny vahoaka rehetra zegny tsy mazava aminazy le raha lasan'le manodidina ndray io lasa manimba le faritra raiky zay fa ieritreretigny arovagna. Fa ilaigna zegny fampafantarana n'olo jiaby io hiaraka amin'ny fandrentagnana, fagnomea hevitry mba hahafahagna miaro miaraka zegny zay makasika zay fampiofagnana zegny. Raha ny RPF moa no resagna, izy io zegny misy zanatohatra zay tsy maintsy ho araigna, misy zay tsy maintsy ataontsika hoe sarankapobeny zay misy zavatra mifampiankiny, indraindray ataontsika hoe ny kominy samy kominy zay mifagnila zegny misy zavatra tokony fagnarana mifampiankiny, fa ny zavatra zay azo atomboka satria n'le zanatohatra zegny miainga avy amin'ny tsiraikaraiky, misy zegny le raha tsy ilaigna mpamatsy vola, tsy ilaigna hoe fandaniam-bola be, fa misy ny zavatra azo atomboko ny fagnatsaragna. Ke ireny zegny zava-dehibe ny nahafantarana le toromariky, satria fa misy namagna vitsivitsy zao io mifampiresaka hoe resy lahatra fa rehefa avy antoerana dia tonga dia mampiatra avatra.
Akory ndraiky ny fandraisan'ny ramatoa Miriamo izy izay mpahazo tombontsoa ihany koa avy agnatin'ny kominy Sakarami mbola agnatin'ny distrikan'ny Antsiranana Faroe ity ihany.
Le fiofanana aloha tegna tsara e, tsara satria zahay zao anisan'ny tegna mijaly amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, satria zahay olo mpamboly tantsaha. ka le fiofanana zany momba le ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro maro be ny zava-tsoa azonay aminazy. Zahay moa zany nandeha nanao pratika mihitsy zahay de nijery ahoana ny fomba fampiarana azy. Azo ampiarina direkta satria jery bassin versant zahay de igny zany no azo amboarina tsara ampisy rano any orinany tsy hoe avy de rano androany amin'le loharanonay fa any rehefa matevina tsara le fambolena kakazo aminazy a azo tavandraigny fa mahomby le zavatra natao.
Ohatra velogna amin'ny fampiarana ny fifanagna zay nazo ny ataony fikambanany tantsaha te ivoatra Oberafia tari ny masera bevahiny Marie Leonardine nagnano ezaka fagnaregnana ny tontolo magnodidiny sinialy amin'ny fampivoarana ny famokarana tantanany mpianakaviana. Aloha tandrinesantsika ny fijoroana vavolombelogno nataony agnatin'izegny.
Zay zany kofa nandiniky le faharatra ny tontolo iaignana dia mahatsapa fô le hoe vokatry ny faratra ny tontolo iaignana dia niovan'ny toetr'andro. Nefa ndraiky koa raha izahagna zegny dia antsika zegny no afaka magnarigny zegny faratra ny tontolo iaignana zegny. Zegny natonga zaheo kofa niara-nandiniky niaraka tamin'ny GIZ F4F avy teo zahay niditra agnatin'ny mambra Union Matanjaka dia tsara ihany le hoe agnarenagna zegny zavatra simba zay. Voalohany zay namboly resaka bambo valia afaka agnanaovagna charbon ndraiky afaka agnanaovagna fitaova ikindregny am'le izy zegny mba ampihegny le fandratiagna hala satria zegny am'y resaka hoe ko raha ma tafaboaka le bambo dia isan-taogno afaka manapaka le maventy de tsy foagna tanteraka izy. Mafimafy le asa natao nefa zahayo nangady 40/40 isaka lavaka de igny nambolianay le izy. Fô le tegna nagnampianay koa dia zegny F4F tamin'ny fagnatanterahagny zaha zanakazo raha jiaby regny dia le izy zegny agnisan'le tanjogno zegny le agroforesterie Alavadimboly. Agnatin'ny Alavadimboly izy namboly bambo 7 hectare. I 7 hectare i dia nambolianay mahôgo mangahazo amin'ny elagnelany igny de am'izay fotoagna zay tsy miandry le bambo foagna no azahoagna vokatra fa rehefa vokatra le mahôgo dia afafaka mihinagna zahay. Dia irahantsika malala koa fô zahay de mikarakara marary hoditra vokatra anay zegny dia ifampizaranay amin'ireo marary 8 folo zay karakarainay Oberafia. Zay koa de namboly arbre fruitier 5 hectare. I dia tagnelagnelan'ny arbre fruitier i ndraiky no nambolianay voantsoroko, nambolianay pistasy, nambolianay vamaro sésame ary nambolianay koa zegny batata. Tanjogno am'le izy zegny le vantsoroko ndraiky pistasy dia agnisan'ny leguminaise mampatsara tany dia magnampy le arbre fruitier itombo bebe kokoa ary zay koa dia le vantsoroko nambolianayo finahitanay vokatra raha zay tamin'ny taogno ty tsy latsaka 800 kapoaka vantsoroko afa vokatra anay dia pistasy koa dia fa tsy latsaka 500 kapoaka de avy eo sésame mbola voanomboko nagnano fagnandramagna satria mbola tsy de misy loatra ologno mamboly sésame taty fô le izy zegny hitako hoe tegna raha azo ambolegna amin'ny faritra ty de namboly sorgo ampemba koa zahay tamin'ny agnelagnelagny raha aby reo hitanay koa fô tafaboaka ny sorgo ke hitako hoe misy tombony lehibeo le fikarakarantsika ny zavaboarin'andriamanitra ary zegny matetiky volagniko hoe tan'andriamanitra fa tsara izany tamin'ny fahariagna fa ntsika olombelogno nandratra ananjy dia didintsika olombelogno no magnarigny de ny simbantsika olombelogno.
Tsy vitan'zay fa nampiasa ny atao hoe rotation de culture sy ny culture associé ihany koa ireo avy amin'ny fikambanany tantsaha te voatra Oberafia. Nataondreo raha zegny mba agnatsara ny nofon'ny tany ahafahandreo mangatsara ny vokatra sady magnampody amin'nylohany ny tontolo magnodidigny sy ny ala. Ka izegny no agnambaragna amintsika eto fa tsy verimaigny ny fifanagna zay namiagna ireo tantsaha ireo ary mila fitiavagna ny asa izay atao sady ahozahoagna vola izy no iadiagna amin'ny fiovoan'ny toetriandra sy ny ady amin'ny tsy fandrehan-tsakafo. Feny koragna jiaby izay natao teo izay ny fametrahagna ny famokarana tantanym-pianakaviana dia fomba raiky indesiny amporosiana ny tantsaha isehatra miaraka isian'ny tombontsoa iraisana. Amin'izao ity dia efa miezaka mametraka izay lalan-tsaigny izegny eo anivon'ny fiarahamonina ny fikambanan'ny tantsaha toanany ny eomatanjaka sy ny réseau soa amin'ny alalan'ny tetikasa FFFFAO. Ny fagnampodianana ny tontolo magnodidiny sy ny atiala ihany no hita fa amelogno egny ny tany indesiny amokatra sy isian'ny famokarana mahatry ary olovainjafy. Ka ho tanteraka marigny ny famokarana tantanym-pianakaviana ka samy hahazo ny mety aminazy sy amin'ny fiainana ny fianakaviana tsiaraikaraiky. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ho antsika jiaby izay magnaraka ity fandaharana ity, nataon'ny firenena mikambagna laharam-pahamehagna ny fametrahagna famokarana tantanym-pianakaviana mba hahafahantsika mifantoko amin'ny ady amin'ny fivoahan'ny toetry ny andra ka mpivoatra ny sehatra ny famokarana iadiagna amin'ny tsy fandrarian-tsakafo sy ny fahantrana. Izegny koa ny ndesiko mamaragna ny fandaharana niany ka isaorako anareo ny tandrihagna hatramin'ny farany na izegny ndraiky izay tsy agnanony finiantitra izegny nandeha tsisy rasadia fa navy teto nagnano mbola tsara antsika jiaby andeha tsy maintsy agnano veloma. Jean Claude Mani nandolotro ny fandaharana taminareo teto, samy tsara tompoko lahy, samy tsara tompoko vavy, samia mahazo ny mevo.
Regnitsika teo ny fandaharana novokarin'ny réseau soa sy ny Enkaza Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mikambagna ho an'ny famokarana tantanym-pianakaviana. Fiaramiasa, FAO, fikambanana Union Matanjaka, fikambanana Mahavavy tia fivoarana Ambilobe, Union des coopératives Lazany Sambrano.